simtos tūkstošu mērāmas dotācijas. Pašvaldība izdot materiāli, kas imitē neatkarīgus medijus, tiek izdalīti bez maksas un atņem lasītājus reģionālai presē. Par šīm problēmām un to radītajiem draudiem neatkarīgu mediju pastāvēšanai šodien diskutē Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Sēdē tika apspriesta šā gada februārī tapusī reģionālo mediju redaktora vēstule, kurā deputāti mudināti grozīt likumu, lai nepieļautu turpmāku mediju tirgus kropļošanu.
Tas ir mājaslapas, radio, arī televīzija ir parādījusies vairākās pašvaldībās. Patiesībā imitē brīvu presi, imitē brīvus medijus, imitē demokrātisku sabiedrību.
Tā pastāvošo situāciju raksturo laikraksta neatkarīgās tukuma ziņas redaktori Ivona Plaude. Latvijas žurnālistu asociācija šo situāciju apspriedusi arī ar Latvijas pašvaldības savienību, kas apņēmusies līdz vasarai sagatavot vadlīnijas pašvaldībām. Tiesa gan, arī pēc šīs tikšanās Latvijas pašvaldības savienība palikusi pie pārliecības, ka pašvaldību iesaistīšanās mediju izdošanā nav nekas nosodāms, liecina savienības padomnieces Guntas Kurmes teiktais.
Mēs saskatām pašvaldību izdevumu aizņem ļoti būtisku lomu, pildi ļoti būtisku funkciju informācijas sniegšanā un informācijas talpas aizpildīšanā, jo ir zināms, ka šie reģionālajā laikraksti vienmēr aizpilda aizsniec līdz visiem pagastiem, līdz visiem novadiem.
Pašvaldību viedoklim vismaz daļēju atbalstu pauž arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Aivars Draudiņš.
Daudzās vietās Latvijā, diemžēl, ir tāda situācija, kad ja nebūs pašvaldības sniegtā informācija, tad paskastītais neielavās nekas, ja cilvēkiem situācija ir tāda, ka viņi nevar pasūtīt laikrakstus, vai tie ir visas valsts laikraksts, teiksim, vai reģionālie laikraksts, bet viņš šos laikrakstus pasūtīt nevar.
Tikmēr mediju pētnieki un žurnālisti šos aizbildinājumus atzīst par absurdiem, norādot, ka pašlaik pašvaldību izdotie materiāli nebūtu neaprobežojis ar iedzīvotāju informēšanu un būtībā nodarbojas ar propagandu.
Interpretēt šos izdevumus kā nozīmīgu funkciju, tas ir pārāk plašs skatījums, jo tad jūs leģitimizējat antikonstitucionālu situāciju, ka daļa, liela daļa un spēcīga daļa no reģionāliem medijiem kļūst par atkarīgiem partijskiem medijiem. Priekšlikums ir skaidri noteikt robežas. Tas, kas ir pienākums, ir tiešām informēt savus vēlētājus.
Tā, uzrunājot deputāts, uzsver Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Anda Rožu Kalne. Savukārt mediju politikas pamatnostādņu izstrādes ekspertu darba grupas vadītājs Mārtiņš Kaprāns uzsver, ka pašreizējā prakse nopietni apdraud reģionālo mediju dzīvotspēju.
Lielā mērā šīs te intereses, vai precīzāk šīs te pašvaldību iejaukšanās normālā tirgus ekonomikā reģionālajā, es domāju tieši mediju kontekstā, nu faktiski apdraud gan ienākumus, līdz ar to apdraud normālu cilvēku resursu uzturēšanu šajos medijos. Līdz ar to ilgtermiņā būtībā apdraud jebkādu, nu, faktiski apdraud reģionālo mediju ilgspēju kā tādu.
Tikmēr Latvijas preses izdevēju asociācijas vadītājs Guntārs Kļavinskis norāda, ka pašvaldību mediju pastāvēšana to pašreizējā veidolā kropļo ne tikai reģionālo, bet arī nacionālo mediju tirgu. Turklāt tas notiek jau ilgstoši.
Šī problēma attiecās ne tikai uz reģionāliem izdevējiem, bet arī uz nacionālajiem, jo pamatā jau tiek grauts ekonomiskais pamats. Visa bāze, faktiski. Ja kaut ko iedot par velti, tad kādēļ cilvēkam maksāt naudu un kaut ko pasūtīt?
Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti vienojās, ka situācija būtu jāmēģina labot, pieņemot likuma grozījumus. Tomēr deputātu starpā nav īstas vienprātības par to, vai pašvaldībām jāaizliedz nodarboties ar izdevēju darbību. Tā, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Augusts Brigmanis jau šodien paziņoja, ka šādu aizliegumu neatbalstītu. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.